สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ I Earn Empires ของ Michael A. Hulsick ผลงานประวัติศาสตร์เศรษฐกิจอเมริกันที่มองอุตสาหกรรมรถไฟในครึ่งหลังของศตวรรษที่19ไม่ใช่เพียงเรื่องรางเหล็กและการขยายประเทศแต่เป็นเรื่องกำเนิดของบรรษัทขนาดใหญ่ตลาดทุนหนี้และอำนาจของนักการเงินหนังสืออธิบายว่ารถไฟเป็นธุรกิจที่ต้องใช้เงินทุนมหาศาลจึงดึงธนาคารนักลงทุนยุโรปผู้ถือหุ้นและนักเก็งกำไรเข้ามาอยู่ในระบบเดียวกันฮิลซิกเน้นบุคคลสำคัญอย่างคอร์เนเลียสแวนเดอร์บิลเจกูลพีมอร์แกนและเอ็ดเวิร์ดแฮร์ริแมนเพื่อแสดงให้เห็นว่าการแย่งชิงเส้นทางรถไฟคือการแย่งชิงโครงสร้างเศรษฐกิจของชาติจุดมุ่งหมายของหนังสือคือทำให้ผู้อ่านเห็นว่าความมั่งคั่งส่วนตัวการเงินเชิงซับซ้อนและโครงสร้างพื้นฐานสาธารณะเคยผูกพันกันอย่างลึกซึ้งเพียงใดผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกรถไฟในฐานะบรรษัทขนาดใหญ่รุ่นแรกของอเมริกาประเด็นสำคัญของหนังสือคือรถไฟไม่ใช่เพียงเทคโนโลยีการเดินทางแต่เป็นรูปแบบธุรกิจที่บังคับให้อเมริกาต้องสร้างสถาบันการเงินสมัยใหม่การวางรางซื้อที่ดินสร้างสะพานจ้างแรงงานและบำรุงรักษาเส้นทางต้องใช้เงินมากเกินกว่าผู้ประกอบการรายเดียวจะรับไหวผลคือบริษัทรถไฟกลายเป็นบรรษัทขนาดใหญ่มีผู้ถือหุ้นจำนวนมากมีหนี้พันธบัตรและต้องพึ่งพาตลาดทุนทั้งในนิวยอร์กและยุโรปฮิลซิกชี้ให้เห็นว่าอุตสาหกรรมนี้ทำให้แนวคิดเรื่องการระดมทุนข้ามพรมแดนการประเมินความเสี่ยงและการควบคุมกิจการผ่านหุ้นกลายเป็นเรื่องปกติความใหญ่ของรถไฟจึงมี2ด้านด้านหนึ่งมันเชื่อมเมืองตลาดสินค้าและแรงงานเข้าด้วยกันอีกด้านหนึ่งมันเปิดช่องให้การจัดการทางบัญชีและการเก็งกำไรส่งผลต่อชีวิตเศรษฐกิจของคนจำนวนมากหนังสือจึงอธิบายว่าอเมริกาสมัยใหม่ไม่ได้เกิดจากรางรถไฟเท่านั้นแต่เกิดจากระบบทุนที่รองรับรางเหล่านั้นด้วยประเด็น2การเก็งกำไรหุ้นรถไฟและการยึดกิจการผ่านตลาดทุนฮิลซิกให้พื้นที่มากกับวิธีที่นักการเงินใช้ตลาดหุ้นเป็นสนามรบในยุคนั้นการควบคุมบริษัทรถไฟมักไม่ได้เกิดจากการสร้างทางรถไฟใหม่แต่เกิดจากการซื้อหุ้นปั่นราคาหุ้นทำให้คู่แข่งขาดทุนหรือเข้ายึดกิจการที่ล้มละลายแนวปฏิบัติอย่างการออกหุ้นเกินมูลค่าจริงการขายช็อตและการพยายามบีบผู้ขายช็อตทำให้ตลาดรถไฟเต็มไปด้วยความผันผวนตัวอย่างของแวนเดอร์บิลและเจกูลแสดงให้เห็นว่าผู้เล่นที่เข้าใจตลาดทุนสามารถเปลี่ยนข่าวลือกฎหมายท้องถิ่นหรือภาวะตื่นตระหนกให้เป็นอาวุธทางธุรกิจได้หนังสือไม่ได้มองกลยุทธ์เหล่านี้เป็นเพียงความฉลาดเฉพาะตัวแต่เชื่อมกับปัญหาเชิงระบบผู้บริหารและนักลงทุนมุ่งเอาชนะกันในตลาดทุนบริษัทอาจให้ความสำคัญกับราคาหุ้นมากกว่าความทนทานของโครงข่ายผลคือรถไฟจำนวนมากอยู่ในภาวะหนี้สูงแข่งขันลดราคาอย่างรุนแรงและต้องเข้าสู่การปรับโครงสร้างซ้ำๆประเด็น3จากของเล่นของวอลล์สตรีทธุรกิจที่ต้องมีวินัยด้านรายได้หนังสือแสดงความเปลี่ยนแปลงสำคัญจากยุคที่หุ้นรถไฟถูกมองเป็นสินทรัพย์สำหรับเล่นเก็งกำไรไปสู่ความพยายามทำให้รถไฟเป็นธุรกิจที่จ่ายปันผลและบริหารอย่างมีเสถียรภาพแวนเดอร์บิลเป็นตัวแทนของแนวคิดนี้ในระดับหนึ่งเพราะเขามองว่ารถไฟที่มีเส้นทางดีมีการควบคุมต้นทุนและมีปริมาณขนส่งสม่ำเสมอควรสร้างรายได้ระยะยาวได้จริงมุมนี้สำคัญเพราะทำให้เห็นความต่างระหว่างการเป็นเจ้าของกิจการเพื่อรีดกำไรระยะสั้นกับการบริหารโครงสร้างพื้นฐานที่ต้องลงทุนต่อเนื่องฮิลซิกไม่ได้ทำให้แวนเดอร์บิลกลายเป็นนักปฏิรูปไร้ข้อบกพร่องแต่ใช้เขาเพื่อชี้ว่าตลาดเริ่มตระหนักว่ารถไฟไม่อาจดำรงอยู่ด้วยการเก็งกำไรเพียงอย่างเดียวอย่างไรก็ตามความพยายามสร้างวินัยทางธุรกิจต้องปะทะกับแรงจูงใจของนักเก็งกำไรคู่แข่งที่ตัดราคาและเจ้าหนี้ที่ต้องการผลตอบแทนความตึงเครียดนี้ทำให้รถไฟเป็นตัวอย่างแรกของปัญหาการกำกับดูแลบรรษัทสมัยใหม่ประเด็น4อำนาจของมอร์แกนและแฮร์ริแมนกับการจัดระเบียบเครือข่ายรถไฟหนึ่งในแกนสำคัญของหนังสือคือการต่อสู้ระหว่างกลุ่มทุนที่ต้องการควบคุมและจัดระเบียบระบบรถไฟโดยเฉพาะบทบาทของพีมอร์แกนและเอ็ดเวิร์ดแฮร์ริแมนมอร์แกนเป็นตัวแทนของธนาคารการลงทุนที่พยายามลดความวุ่นวายของการแข่งขันผ่านการปรับโครงสร้างหนี้การรวมอำนาจการบริหารและการสร้างข้อตกลงระหว่างบริษัทแฮร์ริแมนสะท้อนพลังของผู้บริหารและนักลงทุนที่ต้องการขยายเครือข่ายปรับปรุงประสิทธิภาพและครอบครองเส้นทางยุทธศาสตร์คิวซิกทำให้เห็นว่าคำว่าระเบียบในโลกของทุนไม่ได้หมายถึงความเป็นธรรมเสมอไปการรวมอำนาจอาจช่วยลดสงครามราคาและทำให้ระบบมีเสถียรภาพแต่ก็เพิ่มอำนาจต่อรองของกลุ่มทุนเหนือผู้ส่งสินค้าเมืองแรงงานและนักลงทุนรายย่อย ประเด็นนี้ทำให้หนังสือมีความร่วมสมัยเพราะสะท้อนคำถามที่ยังมีอยู่ในเศรษฐกิจปัจจุบันว่าเมื่ออุตสาหกรรมโครงสร้างพื้นฐานใหญ่เกินไปใครควรติดกำหนดทิศทางของมันประเด็นสุดท้ายผลระยะยาวของการเงินที่นำหน้าโครงสร้างพื้นฐานฮิวซิกเสนอให้เห็นผลสะสมของระบบที่ให้ความสำคัญกับการจัดการหนี้การควบคุมหุ้นและผลตอบแทนทางการเงินมากกว่าการบำรุงรักษาและการลงทุนระยะยาวเมื่อบริษัทรถไฟจำนวนมากเผชิญภาระหนี้การแข่งขันด้านค่าโดยสารและการล้มละลายเป็นระยะเงินที่ควรใช้ซ่อมรางซื้ออุปกรณ์และเพิ่มขีดความสามารถมักถูกเลื่อนออกไปผลเสียไม่ได้ปรากฏทันทีเพราะเครือข่ายรถไฟยังคงขนส่งสินค้าและผู้โดยสารได้แต่เมื่อความต้องการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะในช่วงสงครามโลกครั้งที่1ระบบที่ถูกใช้งานหนักแต่ลงทุนไม่พอจึงแสดงข้อจำกัดอย่างชัดเจนประเด็นนี้ทำให้หนังสือไปไกลกว่าชีวประวัติของมหาเศรษฐีมันอธิบายว่าการเงินไม่ใช่กิจกรรมที่แยกจากของจริงในเศรษฐกิจวิธีระดมทุนวิธีชำระหนี้และวิธีให้รางวัลแก่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดคุณภาพของถนนเหล็กความมั่นคงของอุตสาหกรรมและความสามารถของประเทศในการรับมือวิกฤตโดยสรุป I Earn Empire เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจประวัติศาสตร์เศรษฐกิจอเมริกันประวัติธุรกิจตลาดทุนและกำเนิดบรรษัทสมัยใหม่ผู้อ่านที่คุ้นกับเรื่องรถไฟในฐานะการบุกเบิกตะวันตกจะได้มุมมองอีกด้านหนึ่งคือรถไฟในฐานะเครื่องจักรทางการเงินที่เชื่อมธนาคารนักลงทุนนักการเมืองผู้บริหารและประชาชนเข้าด้วยกันประโยชน์ทางปัญญาของหนังสือคือช่วยให้เข้าใจว่าโครงสร้างพื้นฐานไม่ได้ขึ้นอยู่กับวิศวกรรมเพียงอย่างเดียวแต่ขึ้นอยู่กับแรงจูงใจของทุนและรูปแบบการกำกับดูแลด้วยเมื่ออ่านแล้วผู้อ่านจะมองข่าวเรื่องหนี้บริษัทการควบรวมกิจการการผูกขาดและการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานในปัจจุบันได้ลึกขึ้นสิ่งที่ทำให้หนังสือโดดเด่นเมื่อเทียบกับงานประวัติศาสตร์รถไฟเล่มอื่นๆคือการเน้นการต่อสู้ทางการเงินและอำนาจควบคุมกิจการมากกว่าการเล่าเฉพาะการก่อสร้างเส้นทางหรือชีวิตแรงงานหนังสือไม่ใช่งานสรรเสริญเจ้าสัวและไม่ใช่การประณามอย่างง่ายๆแต่เป็นการวิเคราะห์ว่าความทะเยอทะยานส่วนบุคคลกลไกตลาดและโครงสร้างสถาบันร่วมกันสร้างทั้งความรุ่งเรืองและความเปราะบางของอเมริกาสมัยใหม่อย่างไรหากคุณต้องการสนับสนุนไมโครเอคลิกคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่